Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. Pala hrvatska vlada. Većinom glasova Sabor izglasao nepovjerenje premijeru Tihomiru Oreškoviću. Zbog izložbe o Stepincu u Europskom parlamentu ponovno zatezanje odnosa Beograda i Zagreba. Može li Srbija uistinu biti oslonac Kini u Europi, kako tvrde vlasti? Bivši diplomat Srećko Đukić.
Mi smo sada u redu nerazvijenih zemalja, a to podrazumeva da smo mi zemlja koja prima humanitarnu pomoć od međunarodnih organizacija i bilateralnu pomoć od pojedinih država.
Većinskim ruskim kapitalom otvoren akvapark u Crnoj Gori na brdu Topliš iznad Budve.
Najveći akvapark u Crnoj Gori otvoren je uz još nezavršene radove, propuste organizaciji svečanosti, pljesak lokalnih direktora i opštinskih činovnika te šampanjac i pune trpeze.
U Sarajevu se kradu brončane biste uglednih građana. Književnica Ferida Duraković.
To nisu komadi bronze, to nisu komadi mermera. Sve te biste predstavljaju duhovni kvalitet jedne zemlje koji treba sačuvati bez obzira na režime koji nam slijede.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Kosova odlučila je da raspravlja o dva nacrta zakona o produžetu mandata Euleksa, ali kao posljednje tačke dnevnog reda u četvrtak, odnosno 18. i 19. To znači da bi razmatranje tačaka moglo da se dogodi u popodnevnim satima, eventualno sjutra.
Prvi zamjenik premijera i ministar pravosuđa Hajreddin Kući istako je da se promjene tiču člana 7a zakona o ratifikaciji međunarodnih sporazuma o vanrednim okolnostima kada Euleks iz opravdanih razloga može da predloži neki novi slučaj tužiocu Euleksa. Međutim, o tome će odlučivati komisija koju čini državni tužilac, glavni tužilac specijalnog tužilaštva i glavni tužilac apelacijonog tužilaštva. Dok će Tužilački savjet Kosova odlučiti o tome da li da se taj slučaj prenese ili ne.
Šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da bi bilo korisno da na najnovija uslovljavanja predstavnika prištinskih institucija reaguju predstavnici međunarodne zajednice jer, kako dodaje, izlaženje izvan okvira dijaloga i izmišljanje novih uslova svakako neće doprinijeti normalizaciji. Vlada Kosova u četvrtak je podnijela periodičan izvještaj Europskoj uniji o sprovođenju briselskih sporazuma postignutih između Kosova i Srbije. U izvještaju kojeg je potpisala ministrica za dijalog Edita Tahiri, navodi se da je Srbija praktično blokirala proces provođenja, ne preduzimajući ni jedan korak za sprovođenje svojih obaveza. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je u četvrtak u Banja Luci da bi Bosna i Hercegovina i Hrvatska do kraja jula trebalo da potpišu ugovor o evropskom partnerstvu. U Banja Luci je održan sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica Centralnoevropske inicijative.
Podrška zemalja članica Europske unije unutar Centralnoevropske inicijative za nas je od ogromnog značaja i iz tog ugla vidimo ovu konferenciju upravo u ovom trenutku kao veoma značajno i veoma posticajno za nastavak evropskih integracija Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U incidentu koji se dogodio u blizini Lica popodne upucana i izbodena britanska poslanica Jo Cox koja je u kritičnom stanju. Jo Cox je u ranim 40. i poslanica je laburističke stranke. Kako se navodi, u kritičnom je stanju prebačena u bolnicu, a 52-godišnji muškarac je uhvaćen. Riječ je o Tommy O'Mayeru iz tog mjesta. Incidentu je prethodio verbalni sukob ispred Bristol biblioteke. Zbog ovog incidenta trenutno je suspendovana kampanja za referendum o Brexitu koji će se održati 23. juna. Telefonsko ispitivanje javnog mijenja u Velikoj Britaniji koje je provela agencija Ipsos Mori pokazalo je da 53% Britanaca želi da napusti Europsku uniju, a da je za ostanak u Europski blok 47% građana. U Alepu je od ponoći na snazi prekid vatre na inicijativu Rusije. Tu odluku potvrdile su i Sjedinjene Američke Države. Direktor CIA John Brennan saopštit će danas Američkom kongresu da militantna takozvana Islamska država obučava operativce za izvođenje napada u Europi i Sjedinjenim Državama novim diverzionim metodama kojima se služe kako bi nadoknadili teritorijalne gubitke. Također je rekao da je IDIL izuzetno snažan na teritoriji Libije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatski sabor je velikom većinom glasova izglasao nepovjerenje premijeru Tihomiru Oreškovići, a time i vladi kojoj je on bio na čelu. Kako će se dalje razvijati ova politička trakavica koja traje mjesecima i koja možda zabavlja dio političara, ali ne i građane, u prilogu Enisa Zebića.
Hrvatska ima tehničku vladu. Sabor je velikom većinom glasova podržao HDZ-ov prijedlog za opoziv premijera Tihomira Oreškovića, a time je iskazano nepovjerenje i njegovoj vladi. Predsjednik Sabora Željko Reiner.
Molim rezultat. 125 je za iskazivanje nepovjerenja, 2 suzdržana, 15 je protiv. Dakle, utvrđujem da je dovoljnom većinom glasova donesena odluka o iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Tihomiru Oreškoviću.
Za opoziv Oreškovića glasali su HDZ i sve stranke njegove domoljubne koalicije, socijaldemokrati, narodnjaci i manjine. Suzdržani su bili Branimir Glavaš i još jedan zastupnik njegove stranke, a protiv su bili Laburisti i Most. U ime kluba Laburista Nansi Tireli kazala je kako nisu podržali HDZ-ov prijedlog za opoziv Oreškovića jer ne žele HDZ-u držati ljestve u daljim političkim trgovinama. Trebalo bi se glasati o povjerenju cijeloj vladi, a ne samo premijeru, koji ne može sam biti odgovoran za situaciju u kojoj se našla Hrvatska. Od ovoga se ne mogu amnestirati ni HDZ ni Most, upozorila je. Most drži u svojim rukama ključeve cijele situacije. Oni su još jutros najavili da će HDZ-u, u slučaju da oni ustraju na rušenju Oreškovića, prirediti ono čega se HDZ najviše boji, naime izbore. Tokom večeri će predsjednik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov reći javnosti hoće li održati svoje obećanje da Most sa svojih 12 glasova podržava zahtjev opozicije za raspuštanje sabora i raspisivanje prijevremenih izbora. Ako to učini, a socijaldemokrati s time računaju, socijaldemokratski zastupnik Peđa Grbin najavio da će SDP već sutra prije podne u saboru zatražiti pauzu, pokazati većinu glasova i zatražiti da se raspuštanje sabora uvrsti u dnevni red. Nespavani predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, koja je već za sutra u 9 ujutro najavila konsultacije sa parlamentarnim klubovima. Ona želi utvrditi ima li netko većinsku potporu od 76 glasova za rekonstrukciju vlade, kako tvrdi HDZ, ili će uslijediti raspuštanje sabora i prijevremeni izbori kako priželjkuje Milanović. Za prijevremene izbore je i aktualni tehnički premijer Tihomir Orešković.
Ja mislim na kraju bi ovi novi izbori bi trebali biti solucija. Ja mislim da ste svi vrlo jasno dobili ovaj poruke od Mosta i mislim da građani očekuju izbore, tako nek na kraju građani odluče.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U crnogorskom parlamentu rasprava o rezoluciji o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO savez. Rezolucija koju su predložile partije vladajuće koalicije bila je povod da se ponovno otvore pitanja kako će integracije Crne Gore u vojni savez utjecati na odnose sa Rusijom i Srbijom, vladavinu prava, financijsku stabilnost, sigurnosnu politiku, koliko tema članstva u NATO dijeli crnogorsko društvo. Slušamo Srđana Jankovića.
Članstvo u NATO strateški je cilj Crne Gore koji garantuje stabilnost i bezbjednost zemlje, očuvanje njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, što je pretpostavka za ostvarivanje drugih važnih ciljeva poput učvršćivanja demokratskih institucija, vladavine prava, tržišne ekonomije i stabilnosti, navodi se između ostalog u rezoluciji o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO. Predstavljajući rezoluciju, poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je konstatovao da članstvo Crne Gore nije upereno protiv bilo koje druge zemlje.
Mi, kolege, ne biramo između Amerike i Rusije kao svjetskih globalnih sila koje imaju, nažalost, mnogo otvorenih pitanja u međusobnim odnosima, ne samo danas. Mi biramo i to smo blagovremeno uradili dugoročno dobro za Crnu Goru i njene građane.
Podsjetimo, Skupština Crne Gore u septembru prošle godine usvojila rezoluciju o podršci integraciji Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu. Zato je u Skupštini postavljeno pitanje zbog čega parlament ponovo usvaja gotovo istu rezoluciju. Poslanik Dritan Abazović, čija se politička partija Građanski pokret Tura zalaže za članstvo u NATO, ocjenjuje da vladajuća Demokratska partija socijalista sa temom o NATO članstvu želi da skrene pažnju javnosti sa gorućih unutrašnjih problema kao što su prekomjerno zaduživanje zemlje, izostanak vladavine prava u Crnoj Gori te politička korupcija i organizovani kriminal.
Nas hrvatski scenario ne može da zaobiđe u smislu političke odgovornosti i krivične odgovornosti političara. Nas jedino može da zadesi prije hrvatskog, može da nas zadesi grčki scenario, jeste vi zemlju toliko zadužili potpuno neosnovano i sada, da se ne bi pričalo o tome, treba da se priča o NATO integracijama. Da se ne bi pričalo o tome, sutra ćemo morati da pričamo o crkvi, o jeziku.
Opozicione stranke koje se protive članstvu Crne Gore u NATO, prije svega Demokratski front, ponovili su stav da je nova rezolucija podnijeta pod nalogu stranih ambasada, te da je za njih članstvo u NATO neprihvatljivo. Andrija Mandić.
Ovo je jedna velika prevara, ovo je još jedan dokaz kako ambasade vodećih NATO država, a posebno ambasadorka vodeće ambasade, kontroliše crnogorsku vlast, usmjerava i diriguje sa njenim postupcima, zato što je mnogo novca uloženo u taj projekat.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je ocijenio da će se članstvom u NATO povećati nivo vladavine prava i nivo zdravih investicija sa Zapada, kojih je sada veoma malo. Krivokapić je apelovao na političke klubove da racionalno donesu odluku o integraciji u alijansu.
Ni Moskva, ni Washington ne treba da nam budu izgovor za naše odluke. I to je mjera koliko smo mi dobri. Ovo je jedna od odluka, koliko god bila velika, istorijska, na kojoj treba da naučimo zajedno sljedeći korak. Da konsenzus oko uređenja države, oko osnovnih vrijednosti, prije svega vladavine prava i ekonomskog razvoja, napravimo i donesemo ga zajedno poslije te odluke.
Rasprava o rezoluciji dolazi u trenutku kada parlamenti zemalja članica NATO razmatraju i ratifikuju pristupni protokol za prijem Crne Gore, što predstavlja jedan od posljednjih koraka pred formalno priključenje alijansi. Očekuje se da rasprava bude završena u petak, kada će se i glasati o rezoluciji, a za što postoji obezbijeđena većina u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izložba u Europskom parlamentu o kontroverznom hrvatskom kardinalu Alojziju Stepincu, postavljena na inicijativu Hrvatske desne, europarlamentarke i oštar protest Srpskog ministarstva vanjskih poslova upućen čelnicima Europskog parlamenta, mogli bi dodatno zategnuti odnose između Srbije i Hrvatske. Sljedeće minute priredili Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Na upit Radija Slobodna Evropa, europoslanica Hrvatske seljačke stranke Marijana Petir odgovorila je da ne očekuje bilo kakvu zvaničnu reakciju tela Europskog parlamenta na protestnu notu koju je Srbija uputila zbog izložbe o Stepincu, jer Srbija nije članica Europske unije, ali i zato što je, kako tvrdi, Europski parlament bio upoznat sa sadržajem izložbe za čije organizovanje je dao sva odobrenja. Europoslanica Petir zatim zaoštrava kritiku Srbije.
Srbija ne surađuje sa Haškim sudom, a rehabilitirala je i četničkog vojvodu i zločinca Dražu Mihajlovića, što samo pokazuje da Srbija više drži do svojih zločinaca nego do stvarnog pomirenja sa susjedima. Blaženi Alojzije Stepinac je za hrvatski narod i za katoličku crkvu već svet. I Srbija, ali niti bilo ko drugi, to ne može promijeniti.
Zbog izložbe i konferencije Hrvatski svetac kardinal Stepinac, Srbija je uputila protestna pisma predsjedniku parlamenta Martinu Šulcu, predsjedavajućem Komiteta za spoljne poslove Elmaru Broku, predsjedniku grupacije Evropske narodne partije Manfredu Weberu, a o tome će biti obavešteni izvestitelj za Srbiju David McAllister. U tim notama se ukazuje na neprihvatljivost organizovanja izložbe kojom se veliča lik i delo Stepinca, koji se tu predstavlja kao istinski biser katoličke crkve i hrvatskog naroda, a koga srpski narod i Srpska pravoslavna crkva smatraju odgovornim za masovne zločine protiv srpskog i drugog nehrvatskog življa tokom Drugog svjetskog rata na području NDH. Preterana reakcija Srbije na neobičajen i neprimeren potez jedne od hrvatskih predstavnica u Europskom parlamentu, tako okolnosti izazvane izložbom, komentariše za naš radio analitičar i bivši ambasador Hrvatske u Vatikanu, Ivica Maštruko.
Da budem jasan, što se tiče samoga postupka europarlamentarke, neobičajen je i za praksu Europskog parlamenta trebao biti neprihvatljiv. S druge strane, pak reakcija na takav jedan potez Hrvatske europarlamentarke Ministarstva vanjskih poslova je, mislim, prenaglašen i pretjeran. Mislim da se to moglo riješiti i bez ovih protestnih nota, sa jednim pismom upozorenja, jednim pismom, rekao bih, civilizacijski opravdanog, ali bez ovih diplomatskih akti.
Ocenjuje Maštruku, koji ne očekuje da će na sličan način reagovati Ministarstvo inostranih poslova Hrvatske.
Ne vjerujem, s obzirom na situaciju koja je politička sada u Hrvatskoj, ali s obzirom na stavove i pripadnost i uopće ideološku orijentaciju ministra vanjskih poslova Hrvatske, ne bi me začudila neka reakcija.
Izložba o Stepincu u Evropskom parlamentu pokazuje snaženje desnice u Evropskoj uniji i povratak na činilo se prevaziđene ideološko-konzervativne vrednosti koje su Evropu u prvoj trećini prošlog veka dovele pred samu ivicu civilizovanog opstanka, ocenjuje politikolog Jovan Komšić i dodaje.
Naravno, ja ne mislim da je ovo parlamentarna podrška verskom, političkom, nacionalnom ekstremizmu. To može biti deo nekog civilizovanog pluraliteta u mišljenjima, ali imajući na umu ulogu Stepinca, upravo u jednom od najmračnijih perioda istorije ovih prostora, mislim da Evropski parlament pravi brešu koja otvara mnogo više nedoumica nego što demokratski rešava problem.
Upitan može li doći do novog talasa zahlađenja odnosa na relaciji Beograd-Zagreb i ovim povodom Komšić kaže.
S obzirom na prirodu ustaških zločina i na nekritičan odnos i ulogu Hrvatske, odnosno katoličke crkve u Hrvatskoj, prirodna je zabrinutost i ljudi koji su savremenici tog doba, a i njihovih potomaka za nekakve trendove koji indirektno mogu da rehabilituju te vrednosti. I u Srbiji se sada javljaju te reakcije koje opet mogu proizvesti povratak u prošlost koji se ne može rešiti, a umanjiti šanse za jedan dijaloški iskorak u jednu budućnost bez ovakvih mračnih tonova i senki koje se nadvijaju nad ovaj region.
Zaključuje Jovan Komšić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Iz Bosne i Hercegovine. Uz porušene brojne spomenike kulture tokom rata, poratni vandalizam u Sarajevu prema bistama najvećih imena bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa ne jenjava. Kradu se njihove biste iz parkova u središtu grada, što je pokazatelj ne toliko materijalnog koliko duhovnog siromaštva, kažu sugovornici naše Dženane Halimović.
U vrijeme kada je sjeća bronzanih glava zbog njihovih imena, političke nepodobnosti ili čiste zlobe koja je tih ratnih godina vladala u Sarajevu, brojne biste najvećih imena bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa su zalaganjem pojedinaca spašena i nakon rata vraćena na prazna postolja. Iako su ih sačuvali od uništenja što mrzitelja lika i djela, što granata s brda iznad grada, nije ih bilo moguće spasiti od vandala koji ih kradu i preprodaju bronzu. Neimaština može biti motiv, ali ne i izgovor zato što je među posljednjima nizu bez biste ostao istaknuti književnik Isak Samokovlija. Za Straju Krsmanovića, direktora Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, na sceni u Sarajevu je ponajprije duhovno siromaštvo proizašlo iz nebrige o svemu.
To je jedno stanje duha, stanje društva, stanje države koje je zaista rovito na svim nivoima i onda ono rezultira i takvim posljedicama koje su više ružne, više neprijatne, više vam pogađaju osjećanja građanskog koji po definiciji treba da vodi računa o svojim javnim prostorima. Naši javni prostori su, nažalost, prilično zapušteni na više razloga i više nivoa. Između ostalog, to je priča i sa tim bistama. Prvo, nismo nikada imali neku politiku kako da umjetničkim djelima opoemenimo javni prostor. Onda smo, evo, sticajem okolnosti vratili većinu tih bisti koje su bile postavljene prije rata sačuvane vraćne, a onda se sad ovo dešava. Dakle, generalni je problem, jedan da država zaštiti svoju imovinu, svoju javnu imovinu, a šta da očekujete kad nije u stanju da zaštiti Zemaljski muzej ili Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku ili umjetničku galeriju, kako da očekujete da zaštiti neku bistu na ulici?
Jedna za drugom nestajale su biste književnika Derviša Sušića i Ćamila Sijerića ili slikara Voje Dimitrijevića. Dok se tope bronzane biste, s njima se topi i osjećaj za opšte dobro, na kojem je svojevremeno počivalo društvo u kome živimo, podsjeća književnica Ferida Duraković.
Ako smo ih sačuvali u podrumima i vratili ih na brigu ovim vlastima, onda to nešto govori ovim vlastima. Da ne pravimo neke velike zavjere, mislim da se radi o običnom lopovluku, koji ovjerava ova vlast jer se ne brine za ovaj kulturno nasljeđe. To nisu komadi bronze, to nisu komadi mermera. Sve te biste predstavljaju duhovni kvalitet jedne zemlje koji treba sačuvati bez obzira na režime koji nam slijede.
Fondacija Kulturno nasljeđe bez granica apelovala je na nadležne organe da utvrde odgovornost, ali su i građane pozvali da čuvaju nasljeđe kaže Aida Mijalić.
Mi smo već bili u situaciji da vidimo da nestaju skulpture iz različitih dijelova, ne samo Sarajeva, nego širom Bosne i Hercegovine. I ne samo to, nego i različiti muzeji i različite kulturne institucije već godinama i tokom rata i posle rata suočavaju se sa problemom nestanka izuzetno vrijednih kulturnih dobara. Jako mali broj slučajeva procesuiran. Razlozi za to su mnogobrojni, ali ono što je činjenica jeste da naše društvo generalno nije svjesno bogatstva i vrijednog nasljeđa koje mi imamo.
Bratislava je podigla spomenik Hansu Christianu Andersenu, koji je nakon posjete tom gradu kazao šta će vam bajke kad vam je grad bajka, ukoliko se ne zaustavi vandalizam. O Sarajevu, kao gradu na raskrižju civilizacija, ostaće samo bajke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Kine Xi Jinping na početku svoje evropske turneje boravit će u zvaničnom posjetu Srbiji od 17. do 19. juna. U pripremama za taj posjet srpski zvaničnici još jednom su zapali u već tradicionalnu megalomaniju, ističući da Srbija želi biti ni manje ni više nego oslonac Kine u Evropskoj uniji. Vanjsko-politički eksperti međutim ocjenjuju da takva teza ne može izdržati ozbiljnu kritiku. Priču ima Branka Trivić.
Ministarka Zorana Mihajlović izjavila je da će za vrijeme posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga biti potpisan ugovor za deonicu puta Surčin-Obrenovac, a brza pruga Beograd-Budimpešta trebalo bi da bude završena do decembra 2018. godine. O tome se dodaje, međutim, još pregovara.
Radovi će se nastaviti, rade se iz ruskog kredita i ukoliko se dogovorimo o financijama, dakle sa Kinezima, nastavit će se i sa njima. Očekujemo potpisivanje komercijalnog ugovora, ne mogu da definišem je li to sada ili je to avgusta mjeseca.
Srpski zvaničnici najavljuju da će tokom posete kineskog predsjednika biti potpisano 18 međudržavnih sporazuma, najviše iz oblasti građevinarstva i infrastrukture. Krajem novembra 2013. godine Kina je predstavila plan za unapređenje saradnje i sa zemljama centralne i istočne Evrope. Od tada je sa zemljama ovog regiona Peking održao 3 samita i dogovorio osnivanje investicionog fonda vrednog 10 milijardi dolara. Za Srbiju je izdvojena 1,5 milijarda. Radojka Nikolić, glavna i odgovorna urednica magazina Biznis, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Srbija ovog puta imala sreće što se našla na kineskom putu svile i objašnjava zašto.
90 milijardi dolara su godišnje investicije koje Kina napravi širom sveta. Nijedna druga zemlja za sada nema toliku financijsku moć. Ono što njih najviše zanima to je infrastrukturni deo vezan za putnu železničku mrežu, pa donekle i za ulaganje u luku cargo centri i industrijske zone. Jedan od projekata na kojem oni insistiraju, to je taj industrijski park gdje bi se deo proizvodnje kineske odvijao, a proizvodi bi išli u centralnu Europu.
U aprilu je konačno potpisan i ugovor o kupovini večitog srpskog gubitaša Smederevske železare, za koju osim kineskog Hestila nijedna druga kompanija nije bila zainteresovana. Evropska komisija će međutim pomno pratiti šta će se dešavati. Dosadašnja politika državne pomoći Smederevskoj železari ne može se nastaviti kako se ne bi narušavala konkurencija na tržištu. Drugo, ističe Radojka Nikolić, Srbija će morati da garantuje da će na evropsko tržište dolaziti čelik samo iz Smedereva, a ne iz Kine. Otkud uopšte interesovanje Kine za jugoistočnu Evropu? Privlačnost tog regiona za Kinu leži u blizini jedinstvenog tržišta Evropske unije. Time bi se više nego trostruko skratilo vreme transporta kineske robe na zapad. Otuda Kina investira u infrastrukturu, mrežu luka i logističke centre, nasušno potrebne za brži put njene robe na tržište Evropske unije. Uprkos tome što posljednjih godina kineski investitori jačaju svoje prisustvo na Balkanu, teško je u to udenuti ambiciju Srbije da se pozicioniše kao nekakav lider ili da postane oslonac Kine u Evropskoj uniji, kako je nedavno izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Srbija nema ni političke ni ekonomske preduslove za takvu ulogu, a činjenica da to njeni lideri ne shvataju samo govori o tome da ne postoji ozbiljno definisana spoljnopolitička pozicija zemlje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Srećko Đukić, bivši diplomata i član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Ta teza ne može da izdrži kritiku. Da bi neko bio most, on mora biti solidan, veliki, jak most između neke dve ravnopravne obale. Jel? Ali mi smo isuviše mali i su više siromašni da bismo igrali bilo kakvu takvu ulogu političku sa tako ogromnim problemima unutrašnjim i regionalnim. Mi smo mogli nekada kao SFR da budemo most zato što smo bili srednje razvijena zemlja. Mi smo sada u redu nerazvijenih zemalja, a to podrazumeva da smo mi zemlja koja prima humanitarnu pomoć od međunarodnih organizacija i bilateralnu pomoć od pojedinih država. Nisam video u spoljno-političkim doktrinama da neka zemlja takvog ekonomsko-političkog kapaciteta kao što je naša može da bude nečiji oslonac i nečiji most.
Đukić podsjeća da je Kina mnogo pre došla u neke druge zemlje regiona Srednje Evrope nego u Srbiju, te da posetu kineskog predsjednika i kineske projekte u Srbiji treba staviti u realne okvire. Naš sagovornik ne očekuje negativne reakcije na posetu kineskog predsjednika Srbiji, niti na projekte koje će kineske kompanije realizovati u zemlji, zato što Evropska unija, budući još uvijek u krizi, i sama ima velike poslove sa Kinom. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Većinskim ruskim kapitalom otvoren je najveći akvapark u Crnoj Gori, na brdu Topliš iznad Budve. No mnoga je ova turistička atrakcija podsjetila na cijenu koju su Budvani platili za gradnju nikad izgrađenog vodenog grada. Riječ je o aferi koju mnogi smatraju prvom u nizu više milijunskih pronevjera u proteklih 10 godina. Sa detaljima Jasna Vukičević.
Najveći akvapark u Crnoj Gori otvoren je uz još nezavršene radove, propuste organizacije svečanosti, pljesak lokalnih direktora i opštinskih činovnika te šampanjac i pune trpeze.
Gambor sa avokadom, losos sa kavijarom, tartar tuna, krčke bruskete, kapreze, pršut sa pipunom, rozbi s jagodama, gorgonzola, kruški i orasi.
Koliko treba tobogana da se sve te kalorije potroše?
O, ne zavisi od čovjeka, ne stvarno ne znam.
Ne zna se ni ko su investitori najnovije turističke atrakcije u Budvi, makar po riječima Sahreta Hajderpašića, jednog od direktora Aquaterra Solution. Riječ je o firmi koja je uložila 13 miliona za opremanje akvaparka, a naše informacije da je riječ o ruskom kapitalu, Hajderpašić nije želio da potvrdi.
To je trenutno su dva međunarodna fonda, ja ću biti od avgusta mjeseca manjinski akcionar u ovoj priči sa 3%.
Ko je većinski akcionar?
Dva međunarodna fonda.
Koja?
Pa imena možemo kasnije dostati, ja stvarno ne znam na pamet da vam govorim sad, ali su dva fonda međunarodna.
No, ono što ne znaju u Aquaterra Solution saznali smo u Centralnom registru privrednih subjekata. Po 50% udjela u njihovoj firmi imaju N4 Foundation i Trakom Foundation. Predsjednik odbora direktora je Kiril Popov, a članovi odbora Sahret Hajderpašić i Denis Ipolitov. Otvaranje njihovog akvaparka podsjeća mnoge u Budvi da su na njegovom mjestu skupo platili vodeni grad, koji nikada nije izgrađen. Još 2006. je opština Budve tu zemlju bila iznajmila kiparskoj firmi Numerico Trading Limited, koja je trebala da gradi vodeni grad. Toj privatnoj firmi garanciju za kredit od 1,6 miliona eura daje opština Budva, nakon čega se vrlo brzo ispostavlja da od posla nema ništa. Tako privatna firma odlazi s novcem od kredita koji su godinama potom vraćali građani Budve. Po nalogu specijalne tužiteljke Đurđine Ivanović, inspektori su opštinsku dokumentaciju o izgradnji vodenog grada uzeli početkom 2012. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
I vrijeme je za kratki pregled vijesti dana.
41-godišnja poslanica britanskih laburista Jo Cox, koja je upucana u blizini lica, preminula je. Obustavljene sve aktivnosti oko referenduma. Posljednje ankete kažu za Brexit 53% Britanaca, za ostanak u EU 47%. Tihomir Orešković izglasano nepovjerenje, Grabar Kitarović za sjutra zakazala konsultacije o novom mandataru.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.